Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Ja, Niklas, temaet vi hører her, det er selvfølgelig fra Indiana Jones, og grunden til, at jeg starter med det her nummer, det er, at i Indiana Jones og det sidste korstog, som jeg så i øvrigt synes er en helt fantastisk fed film, der er de jo på jagt efter den hellige gral, der i filmen er det her bæger, benyttet af Jesus ved den sidste nadver, og som skænker den, der drikker af gralen, evigt liv. Og Indis og hans fars jagt efter gralen i filmen, det tror jeg faktisk var første gang, jeg sådan nogensinde som barn stødte på det her med ideen om sådan at leve evigt. Kan du huske, hvornår det her sådan med jagten på jordisk udødelighed, det var noget, der sådan optog dig første gang?
Nej, ikke som sådan, men jeg er jo godt klar over, at der er historier om det her i sådan, stort set alle religioner, stort set alle sådan, verdensdele, kulturer, civilisationer, helt tilbage til noget, i hvert fald de første sådan, ting, vi har på skrift tilbage fra det gamle Mesopotamien, har vi historier om folk, der ligeledes tager ud og leder efter det.
Ja, så det her, det er altså ikke sådan et moderne påfund. Det er noget, der simpelthen, altså kan man sige, lige så længe der har været mennesker, så har man jagtet det her med, er det evigt liv? Det kunne bare være lækkert. Ja.
Yes.
Og her i dagens Kraniebrud, der skal vi netop blive klogere på jagten på et langt, og ja, måske endda evigt liv.
Du lytter til Radio 4.
For vi mennesker har altid været besatte af ideen om evigt liv. Men hvad siger videnskaben egentlig? Hvor gamle kan vi potentielt blive? Og er evigt liv en vanvittig drøm, eller er det rent faktisk en mulighed? Og hvad med alle de andre arter? Hvordan ser det ud i resten af dyreriget i forhold til livslængde? Er det for eksempel virkelig rigtigt, at nogle dyr kan ældes baglæns? Vi dykker også ned i, hvilke myter, der typisk præger samtaler om livsforlængelse, og hvad videnskabens svar egentlig er i dag, når vi stiller spørgsmålet. Hvad er så opskriften på et langt liv? Velkommen til dagens Kraniebrud. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg fået digitalt besøg i dag af Niklas Brandborg, molekylærbiolog og forfatter til den aktuelle bestseller Gobler Ældes Baglæns. Niklas, velkommen til.
Mange tak, fordi I var kommet.
Jamen, tak fordi du ville være med. Jeg ved, du er en travl mand i øjeblikket, da han sælger om mildest talt godt bogen. Så tak fordi du tog dig tid. Det er super fedt. Niklas, i forhold til den her introduktion, jeg lige har lavet af dig, ikke? Fordi altså, du har jo så travlt med bogen, at du skulle jo i virkeligheden egentlig være i gang med en PhD lige nu. Er det ikke rigtigt? Men det er ligesom lidt på standby, eller?
Jo, jeg skulle have startet på mit PhD-projekt for et par måneder siden, men der har jo været så meget særligt i bogen de seneste par måneder. Der har været så meget omkring udlandet. Folk, der vil have interviews, foredrag, alt muligt crazy, så ja. Altså, det er ikke aflyst overhovedet ikke, men det er så lige udskudt, mens jeg lige ved den her bølge af interesse af.
Ja, og det er sådan en aldringsforskning, du skal i gang med, ikke? Når du så kommer i gang med PhD'en.
Jo, præcis. Det er sådan lidt noget af det, jeg snakker om i bogen også.
Ja, og det er jo altså også det, vi skal snakke om her i dag. Og jeg står faktisk og vifter her i studiet. Jeg ved ikke, nu er du godt nok med digitalt, men nu kan du se det med to eksemplarer af din bog. Og det er fordi, jeg selv var ude og købe den. Og så var der også nogen, der købte den til mig. Og altså, jeg er ret sikker på, at det er jo ikke kun i min omgangskreds, den her bog, den ligesom florerer. Fordi som du siger, den sælger mega godt. Den ligger mildest talt på bestsellerlisten, ikke? Og det er altså ikke for sådan at underminere vores gæster, normalt her i Kraniebrud-studiet, men vi er jo et videnskabsprogram, så vi har altid, som regel altid i hvert fald, forskere i studiet. Det er jo ikke så tit, at sådan videnskabsbøger på den her måde rammer bestsellerlisten, i hvert fald ikke sådan hver dag, det sker vel. Hvorfor tror du, at vi mennesker er så optaget af det her emne om det evige liv, eller i hvert fald, om ikke andet, et langt liv?
Det er jo så heller ikke sikkert, at det kun er derfor, at den klarer sig så godt.
Det kan også være, at den bare er skidegodt skrevet, ikke?
Nej, men altså, det er også en af de ting, jeg synes, jeg har fordel af, også ved at være ung forfatter, og ikke have sådan en etableret forskerkarriere. Det er jo, at når man først har været i gang med at forske lang tid, så bliver man også meget sådan, nærmest gift til sit sådan, lille emne, som man har studeret meget tæt, og så kan en meget stor del af ens bog måske komme til at handle om det. Ja. Hvor fordi jeg sådan er et ubeskrevet blad stadigvæk, så kan jeg lige bare sådan vælge fra de ting, jeg synes, der selv er allermest interessant, og så sørge for, at bogen den ligesom har sådan en konstant udvikling, og ikke sidder fast i, eller i hvert fald er selvfølgelig for andre, som har siddet fast i det samme spor.
Nej. Jamen fordi det her, altså jeg synes jo, det er lidt sjovt, når man snakker om sådan meget langt liv, eller evigt liv, ikke? Altså den her idé med, altså, det er jo ikke nødvendigvis fedt at leve for evigt. Altså der er vel noget paradoksalt i det der med sådan at være betaget af jagten på et evigt liv, fordi der er jo også rigtig tit, og især sådan i popkultur og kunstneriske værker, man har så behandlet det her med, at altså et evigt eller et meget langt liv, det er jo måske ikke nødvendigvis en rar oplevelse, ikke? Hvad tænker du selv om det? Altså, vil du gerne leve evigt, hvis du kunne?
Ja, absolut. Ja. Men jeg synes, det er, at der kommer tit den der diskussion om evigt liv og sådan noget, og selvfølgelig gør klart, at bogen den handler jo altså ikke om at få et evigt liv, det er mere om, hvordan kan man leve lidt længere, for det er klart, ja, også måske at springe lige lovligt mange trin over, og så gå direkte til, nu skal vi leve for evigt. Det første, vi skal, det er måske have en forventet levetid på 100 år, for eksempel, bare for at vælge rundtal, eller 120 år op omkring, hvad ligesom, de længste liv, som folk har levet, sådan, uden alt for meget hjælp.
Ja, og altså der er vel også noget i det, så hvis man skal leve meget, meget længe, og det skal være et godt liv, så skal man jo også være sådan nogenlunde frisk i kroppen, ikke? Altså ellers så er de år jo ikke sådan specielt fede nødvendigvis. Kan aldringsforskning også sige os noget om det? Altså er det også noget af det, man sådan undersøger, hvordan man så ikke bare får et langt liv, men altså også et godt og langt liv?
Ja, altså det vil være spild af tid, vil jeg sige, at tage for eksempel folk, der er 90 i dag, som, hvor deres krop ikke ligesom kan holde sig mere næsten, og så tvinge dem til at være i live 30 år mere, hvor de sådan sidder og kan ikke gå længere, og kan ikke se, og så videre, som nogen på den anden gør. Det, der egentlig er målet med aldringsforskning, det er i stedet for at bremse aldringsprocessen. Så det vil sige, at for eksempel om 30 år, så når du er 50, så er det lidt mere ligesom at være 40 i dag. 35, hvis vi gør det rigtig godt. Og så på samme måde, hvis du så er 90 på det tidspunkt, så føles det ikke som at være 90 i dag, så føles det måske mere som at være 70 i dag. Så hele målet er at give os længere tid i sådan en sund krop, fordi ellers så er der rigtig mange pointe i det, hvis man bare tvinger folk til at blive her i sådan en slidt krop.
Jamen det giver god mening at se på det på den måde, ikke? Og Niklas, lige om lidt, der skal vi udforske dyreriget. Vi skal kigge på, hvilke arter, der sådan kan lære os noget om aldring, også vores egen aldring, og altså det her med livsforlængelse. Men inden da, jeg tænkte lige, den her PhD, du skal til at skrive forhåbentlig snart, når der kommer ro på i forhold til det her bogsalg, kan du lige sætte et par ord på, hvad er det egentlig, du sådan personligt er interesseret i at undersøge i forhold til aldringsprocesserne?
Jamen det har vi sådan set ikke fastlagt os på 100% endnu, så det er stadigvæk et åbent spørgsmål. Der er mange forskellige, altså aldring, man kan godt skrive en hel bog om aldringsforskning, men man kan selvfølgelig ikke være ekspert inden for alle områderne. Ligesom du heller ikke kan være ekspert inden for eksempel kræftforskning og så videre. Så man skal selvfølgelig have fundet et specifikt spørgsmål, der skal besvares, men ja, vi har udskudt det til næste år, fordi nu der er det simpelthen bare for crazy med aldring på.
Det er for vildt. Så ja, altså, så det er vigtigt, som du siger, måske at have i mente, at det her, det er altså et meget, meget stort forskningsfelt, når vi snakker aldring.
Altså det er overhovedet ikke lige så stort, som det burde være. Det er faktisk ekstremt lille i forhold til, hvad det burde være. Men det er selvfølgelig en meget, meget kompliceret proces, og det er noget, som kan angribes fra mange forskellige vinkler, og det gør folk også. Og fra mange forskellige niveauer, du kan kigge helt ned på celleniveau, eller lidt mere op på organismeniveauer. Du kan arbejde med alle mulige forskellige processer, så det er selvfølgelig klart, at det er utroligt komplekst, men jeg synes, det er overraskende, hvor lidt der egentlig er blevet forsket i selve aldringsprocessen i forhold til, hvor meget der bliver forsket i sådan normale alderdomsrelaterede sygdomme.
Og det kan være, at vi også skal snakke mere om det her i løbet af programmet. Nu synes jeg, at vi skal hoppe videre, fordi vi skal altså som sagt kigge nærmere på aldring i det øvrige dyrerige.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i fuld sving her i dagens Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, med at blive klogere på, hvordan videnskaben kan hjælpe os, hvis vi mennesker gerne vil leve længe. Og med her på en online forbindelse, der har jeg fået besøg i dag af Niklas Brandborg, der er forfatter til den aktuelle bestseller Gobler Alice Baglæns. Niklas, Hvorfor er det egentlig relevant at kigge ud i sådan det øvrige dyrerige for at blive klogere på vores egen aldring, og hvordan den eventuelt sådan kan bremses? Altså, deres kroppe er vel slet ikke indrettet ligesom vores?
Nej, altså, det er selvfølgelig klart, at du godt kan komme ret langt væk fra os på det evolutionære træ, men jeg synes generelt, så har man gjort meget i biologi og medicin, at man har kigget på andre dyr for at få inspiration til, hvordan sådan en organisme også kan være indrettet. Måske har nogle af de her dyr nogle evner, som de godt tænker sig efter, og så er det jo meget smart at studere dem. Så generelt kan man sige, at stort set hele den medicinske forskning er baseret på mus og rotter, meget stor del. Så på den måde så er det noget, vi allerede gør, men inden for aldring er det selvfølgelig interessant, fordi der måske kunne være et argument om, at vi mennesker, vi kan slet ikke leve så meget længere, end vi gør i dag. Vi har nået en eller anden biologisk grænse, og så kan man måske pege på andre pattedyr, som lever over dobbelt så lang tid som os, og så sige, jamen altså, når vi virkelig dykker ned i det, så er de jo ikke så forskellige fra os, men alligevel så lever de bare meget længere. Så det må altså tyde på, at det i hvert fald er muligt for et pattedyr for eksempel at leve 200 år. Og så hvis man så kigger endnu længere væk, så kan man jo så se dyr, der kan leve væsentligt længere end det også. Så på en eller anden måde, så bør det i hvert fald være muligt for sådan en kompleks biologisk organisme som os selv at leve væsentligt længere end hvad vi gør.
Men lad os så, altså i forhold til pattedyrene, ikke? Hvad er det for et dyr, for eksempel i pattedyrenes kategori, der lever længst?
Det længst levende pattedyr, det er grønlandshvalen. Så den lever så, som navnet nok afslører en lille smule, at det er oppe på Grønland, i havet omkring Grønland. Og nogle gange, så når nogle af de indfødte, for eksempel i Alaska, eller andre steder oppe nordpå, de fanger sådan en grønlandsval her, så finder man faktisk harpunspidser fra 1800-tallet i Fedtland, på de her stakkels valer. Og det er simpelthen fordi, at de er blevet jaget, dengang vi tillod det tilbage i 1800-tallet, så har levet hele deres liv med en harpunspids i siden, fordi de slap væk. Jamen det kan man jo så bruge til at estimere, at de her valer her, de her, det er jo ret, ret så lang tid.
Det er jo ret vildt, ikke? Altså, men også i forhold til det her med, nu er de jo, altså valer, det er jo nogle kæmpe dyr, ikke? Så udover at de selvfølgelig er anderledes indrettet end os, så er de jo nogle kæmpe dyr. Altså for eksempel fra hundeverden, ikke? Der kender vi det her med, at en lille chihuahua, den egentlig i princippet burde leve længere end en kæmpe stor bernesende. Altså jo større hunden er, jo kortere livsforventning er der ligesom i forhold til den, med, altså fratrukket alt muligt med, at nogle renrasede hunde måske ikke lever så længe på grund af andre faktorer, ikke? Men sådan i princippet, jo større du er i hundeverden, jo kortere tid bør du forvente at leve, ikke? Altså, hvordan er det så imellem de forskellige dyrearter? Fordi en hval er jo kæmpestor, så hvorfor lever den så sindssygt længe? Det giver jo umiddelbart ikke rigtig nogen mening.
Nej, men der er to regler, når det kommer til levetid og størrelse. Så generelt ved vi, at store dyrearter lever længere. Så det længstlevende pattedyr er jo så sjovt nok. De fleste af dem, udover selvfølgelig mennesker, er hvaler. Elefanter lever også ret lang tid. Blandt andet. Men når man så kigger inden for hver enkelt art, det vil sige inden for f.eks. hunde, inden for mennesker, kunne det også være inden for mus for eksempel, så de individer, der lever længst, det er de små individer. Så det vil sige, at hunde for eksempel lever længere end mus, men de længstlevende hunden er de små hunde, og de længste mus er små mus.
Okay. Så hvis man skal se på det inden for den enkelte art, så er det på en måde, og hvis man kigger i hele dyreriget, så er det altså på en anden måde. Så
præcis.
Er der en eller anden logisk forklaring på det her? Ved man, hvorfor det er sådan, det hænger sammen?
Jamen, vi ved i hvert fald, når man kigger på individerne, at der er sådan en meget besynderlig sammenhæng mellem vækst og levetid. Der er mange sådan, vækstpromoverende hormoner også, og sådan, andre vækstpromoverende ting, der dukker op, som noget, man kan bruge til at regulere levetiden hos forskellige dyr. Vi ved ikke helt, der er ikke nogen, der har fundet sådan, fuldstændig en forklaring på, hvorfor det er, men det er altså i hvert fald noget, man finder meget af.
Og når nu vi mennesker, vi så skal prøve at blive klogere på, hvordan vi så selv kan sørge for at leve længere. Altså, en grønlandshval, den er umiddelbart lidt svær at hive ind i et laboratorium, ikke? Altså, hvad er det for nogle arter, det giver mening i virkeligheden at bruge, hvis vi sådan skal forske videre i, hvordan vi selv får et længere liv?
Særligt i USA, der er man rigtig, rigtig glad for den, der hedder nøgenrotten.
Nøgenrotten?
Ja, præcis.
Den lyder god.
Det er ikke noget kønt dyr, og det er måske heller ikke sådan det umiddelbart mest fascinerende dyr, men når man så lærer lidt mere om dem, så er det utroligt, utroligt spændende. Fordi de bryder nemlig for resten den her regel med levetid og størrelse, for eksempel. Så en mus kan måske blive omkring 2 år, hvis den er heldig og bliver beskyttet ordentligt. Mens sådan en nøgenrotte, som jo er stort set samme størrelse som en mus, den kan leve omkring 35 år. Og nøgenrotter, de er også stort set, de får stort set kræft. De er stort set immun over for kræft. Sidst jeg tjekkede, der har man fundet 6 tumorer i flere tusind dyr, man har studeret i alt. Så man kan stort set sige, at de er immun over for kræft. Og det er ret spektakulært, når man ved, at en ret høj procentdel generelt af dyr får kræft. Jeg tror, det er sådan noget omkring 70% af laboratoriemus, som har et eller andet form for tegn på kræft, hvis de ellers dør af alderdom. Generelt er det sådan 20-50% af alle individer i en art, der får kræft. Men det gør de så ikke. Og så som du selv siger, er det jo ret interessant at så have sådan et langt levende dyr, som er beslægtet til et kort levende dyr, altså mus og rotter, som man så kan studere i laboratoriet, fordi man kan ikke tage en elefant derind, man kan ikke tage en hval derind, og mange sådan, af de allerlængst levende dyr er netop så store, at de ikke er så nemme at studere, når det kommer til stykket.
Så nøgenrotten, var det den hed?
Den hedder nøgenrotten,
ja. Nøgenrotten, det er simpelthen den, man kigger på, ja. Og er der andre væsentlige ting i forhold til andre arter? Fordi altså, nu har vi jo snakket dyreriget, der er jo også planteriget og svamperiget. Altså, hvor langt ud er det sådan i rimelighedens verden fornuftigt at søge inspiration for os mennesker?
Det kommer lidt an på, i hvilken omfang man mener sådan inspiration. Det er selvfølgelig klart, at hvad end det er, Grønlandsvalen har fundet på, af måder at forlænge sit liv på, så er det nok nemmere at overføre dem til mennesker, end hvis vi finder en eller anden måde, som et træ for eksempel har formået at forlænge sit liv på. Det er klart, men derfor synes jeg sådan, måske også bare sådan rent, måske uden noget formål egentlig, at det er bare utroligt interessant at lære om de her. Altså, der er et træ over i Californien, der kan det sige Methuselah, som er over 5.000 år gammelt. Der er sådan en superorganisme, der hedder Pando, som er sådan en rodnetværk, der løbende skyder flere træer op, der er 14.000 år gammel. Og det er ikke sikkert, at man lige kan overføre det til mennesker, men det er sgu fascinerende, at der er organismer, som er så meget ældre, end for eksempel vi nogensinde kan blive.
Ja, om ikke andet, så kunne det måske sætte vores eget liv og måde, vi opfører os på, lidt i relief, ikke? når man så sammenligner.
Ja.
Og Niklas, nu hedder din bog jo Gobler Elles Baglæns. Er der virkelig nogen dyr, der kan ældes baglæns, altså som simpelthen kan spole tilbage i den her aldringsproces?
Ja, så den goble, som bogen er opkaldt efter, det er sådan en lille vandmand, der hedder Tuitopsis. Og Tuitopsis, den er igen måske ikke det mest interessante dyr, hvis du bare sådan kigger på den. Den er på størrelse med en lillefingernegl. Den svømmer rundt og spiser plankton, og det er sådan set det. Men hvis man så stresser den lidt, hvis man ændrer temperaturen i dens vand, hvis man fjerner dens mad, hvis man ændrer saltindholdet i vandet, så kan den gå fra sådan sit voksende stadie tilbage til det, der hedder polypstadiet. Og det vil svare lidt til, at du tog en sommerfugl, og så gjorde den tilbage til en larve igen, for eksempel. Eller det vil svare til, at en af os to var lidt stresset over hele det her juleræs og så videre, og så gik tilbage til at være børn igen. Og det, der så er så fedt ved Tuitopsis, det er, at den så bagefter kan vokse op på ny til et voksende individ igen, og det kan den egentlig gøre igen og igen og igen. Så på den måde, så kan man godt sige, at den sådan er et eksempel på biologisk udødelighed.
Det er ret vildt. Så den, altså nu sagde du, at det er jo tit, at når du er ude og fortæller om det her emne og sådan noget, at folk de siger, men så er det evige liv. Det er jo også det, jeg tænker, ikke? Det her program, der hedder Jagten på det evige liv, fordi det er jo sådan den ultimative drøm, ikke? Så der er faktisk arter, der sådan set i princippet lever for evigt.
Ja, de er ret langt fra os, men ja, de lever i princippet for evigt. Og der bliver selvfølgelig forsket utrolig meget i... altså, det skal selvfølgelig siges først og fremmest, når du er en lille bitte vandmand på størrelse med en lillefinger, nej, så lever du ikke for evigt ude i havet, du bliver spist ret hurtigt. Vi kan måske få den til at leve for evigt, men det lever nok ikke for evigt i naturen. Men det er selvfølgelig utrolig fascinerende, og det er også noget, der bliver forsket meget i, om vi kan nære nogle af de her organismer, måske bare en lille smule. Fordi det selvfølgelig indtil videre har vist sig at være ret svært. Altså man kan selvfølgelig snakke om at bremse aldringsprocessen, men det vil jo være noget helt andet rent faktisk at kunne skrue tilbage igen. Og nu er der så også en del af os, der allerede er ældet en smule, og det er selvfølgelig den eneste løsning, at så være at skrue tilbage igen, hvis man skulle leve for evigt.
Ja.
Jamen, det synes jeg i hvert fald. Altså, det, når man er kommet op i 30'erne, så begynder man pludselig at være klar over sådan, okay, det der med at kunne skrue tiden tilbage, det kunne min krop måske egentlig have meget godt af på nogle punkter, ikke? Og, og det går så kun ned og bakke endnu mere herfra, ikke? Så, så jeg synes, det, lad os håbe på det, at det kunne, kunne lykkes. Nu er vi altså blevet klogere på aldring hos nogle af de andre dyrearter. Nu skal vi dykke ned i det her med, hvilke myter, der både historisk set, men også den dag i dag, florerer i forhold til det her med et langt og måske endda et evigt liv. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag sammen med Niklas Brandborg, molekylærbiolog og forfatter til den aktuelle bestseller, Gobler Elles Baglæns, bliver klogere på livsforlængelse og jagten på et langt og måske altså evigt liv. Niklas, nu har jeg jo allerede taget hul på et af de store myter, ikke? Altså det her med jagten på det evige liv. Men hvilke andre myter er der i forhold til det her med sådan livsforlængende metoder, hvis vi kigger på det sådan historisk set?
Uha, der er utrolig mange. Der er lige fra videnskabens begyndelse, så har der været sådan moderne videnskabs begyndelse, så har der været utrolig mange bud på, hvad man kunne gøre for at leve for evigt eller leve længere. Mange af dem også måske med en lille smule svindel indover, og måske en lyst til at tjene penge, der var lidt højere end en lysten til sådan rent faktisk at forlænge folks liv.
Hvad er de mest sådan grælde eksempler på det der? Hvad har folk hoppet på, som er sådan det mest sindssyge?
Der var en kirurg i Frankrig, som blev overbevist om, at det bedste anti-aging-trick, man sådan kunne lave, det var at sy væv fra dyr fast på mennesker. Og han så studerede så kastreret mænd i Egypten og fandt ud af, at det allerbedste nok kunne være at sy noget fra testiklerne fast på folk. Så han fik fat i en masse sådan chimpanser tog deres testikler og tog væv fra testiklerne på dem og syede fast på sådan på inderlåret af diverse mennesker, som ville have sådan et anti-aging graft. Og det var så succesfuldt, at han endte med at købe et slot og lave en stor indhegning til de her stakkels aber inde på sit slot, ansigte en cirkustræner til at opdrage dem, og så ellers bare tjene styrtende med penge.
Jeg tror, jeg skal lige forstå sådan, helt rent teknisk, hvad fanden var ideen i det? Altså, hvad var det? Hvorfor var det, han kunne overbevise folk om, at det her det ville forlænge deres liv, eller måske endda give dem evigt liv?
Jeg tror, i Egypten havde han lært... I Egypten troede han i hvert fald, at folk, der var kastreret, de ældes hurtigere, så han blev overbevist om, at sådan, der var et eller andet med testiklerne, der skulle være gavnligt. Præcis. Man kan selvfølgelig underskylde ham med, at man ikke vidste så meget dengang, så jeg ved ikke faktisk ikke præcis, hvad hans teori lige præcis skulle være. Men det er selvfølgelig ret langt ude at høre om i dag, må man sige.
Det lyder sådan rimelig spacey. Er der nogle eksempler, som er sådan lidt mere jordnære, så sådan historisk set? Altså andre ting, som måske bare har været misforståelser?
Åh, ja, masser også. Den klassiske en er den med antioxidanter, som... Vi i lang tid har anbefalet folk at tage som kosttilskud, sådan nogle antioxidant kosttilskud, og nu efter vi sådan har gjort det et par årtier indset, at det faktisk ikke ser ud til at virke. Det kan faktisk måske endda være med til at promovere nogle former for kræft og tage kosttilskud med antioxidanter.
Hold op.
Ja.
Det er jo så lidt en noget modsatrettet effekt, end folk så havde til hensigt. Altså nu er du netop inde på antioxidanter. Det er jo noget, i hvert fald alle i dag, de har hørt, ikke? Altså, hvad andre ting er der sådan stadig, altså, hvor vi simpelthen bare har misforstået det her? Altså myter, der sådan florerer den dag i dag?
Vi kunne snakke resten af programmet om de myter,
du skal bare tage dem, du synes er de vildeste, eller de vigtigste.
Nej, jeg ved ikke, at der er nogle af dem, der er de vildeste. Der er også ting, hvor vi ikke kan sige, om noget er en myte eller ej, hvor folk står sådan diametralt modsat til. Vi kan også snakke om alt inden for kost, selvom det er sådan et minefelt, som rigtig træls at bevæge sig ned i. Men for eksempel så har vi en studie, der viser, at folk, der er vegetarer og veganer, de gennemsnit lever sådan et lille smule generelt omkring 3 år længere i gennemsnit. Og det er der så mange, der har taget til at betyde, at hvis jeg begynder at stoppe med at spise kød, så kommer jeg til at leve længere. Der problemet er selvfølgelig, at folk, der er vegetar og veganer, det er generelt folk, der går så meget op i deres sundhed i forvejen. De dyrker mere motion, de ryger mindre, de har sådan sundere vægt osv. Så det er ikke helt fair at sammenligne sådan veganer med sådan den gennemsnitlige kødspiser, fordi den gennemsnitlige kødspiser måske også drikker meget ryger. Lidt for meget, lidt for overvægtigt osv. Så hvis man faktisk sammenligner sådan lige sunde veganer med kødspiser, så er der ikke noget forskel.
Ja, okay. Og der er jo også det her med altså, at ikke spise særlig meget. Altså det her med at sulte sig selv. Er det en myte, eller er den god nok?
Den bedste måde, vi kender hidtil for at forlænge livet i laboratoriedyr, det er desværre at give dem på lidt at spise til det, der hedder kalorierestriktion. Det virker i sådan mus selvfølgelig. Det virker også i laboratoriet orme. Bananfluer. Hunde har man fået til at virke i, delvis også i æber, så det er desværre sådan en ting, der virker ret mange laboratoriedyr, men det er selvfølgelig en ting, der er lidt svært at overføre til mennesker.
Mm.
Både sådan bare for at teste det, men også for at, altså, hvis vi finder ud af, at det virkede, at du skal sulte dig selv for at leve længe, så tænker jeg ikke, det er det. Der er ret mange, der rent faktisk vil gøre det.
Ej, det er lidt som vi snakkede om i starten, ikke? Altså, der er diskussionen om, hvordan man lever længere, men så er der også diskussionen om, hvordan man så lever længere, men har det godt samtidig,
ja,
ikke?
Altså,
ja.
Der er så nogen, der forsøger at se, om vi kan finde ud af, hvis det viser sig, at det også vil være gavnligt for mennesker at lave kalorierestriktion, vi kan få landet se, at der er nogle få mennesker i USA, der er helt vilde med det her, og de er altså exceptionelt sunde. Så det kan være, der er noget om det.
Mm.
Så håber man jo så, at man kan finde en eller anden form for medicin, der kan efterabe effekten. Så ligesom snyde kroppen til at tro, at den sulter, mens man bare rent faktisk lever et normalt liv og spiser det mad, man sådan har lyst til at spise.
Ja, og det er spændende, du siger det, fordi vi skal også senere snakke om det her med muligheden for, at der sådan kommer en eller anden pille fra et laboratorium i forhold til det her. Inden da, altså, hvad er det andet, altså, hvis man ser sådan historisk set også i dag? Altså, nu har du nævnt kost, ikke? Det er jo en stor ting, altså, i forhold til at få et langt liv og hvordan man bedst gør det. Så er der også sådan noget som motion. Har der været nogle myter der, som ikke holder den dag i dag? Fordi overordnet set, så kan man vel godt sige, at motion er jo sundt.
Jamen lige præcis med motion, der generelt ja, at motion er sund. Og man kan gå ned i detaljer og diskutere, skal det være den ene eller den anden form. Men sådan, generelt så er det nemmest bare at antage for sådan en normal menneske, at mere motion er bedre.
Ja.
Så er der punkter, du ligesom kan presse dig selv ud på, hvor du overtræner, og det selvfølgelig ikke er sundt, men jeg vil sige, det allerstørste problem, vi har, er nok nærmere, at vi får for lidt motion, så det der med sådan at bekymre sig om, om man kommer til at overtræne, hvis man lige løber en gang mere, det er ikke noget, som de normale mennesker skal til.
Nej, det lyder meget fornuftigt, kan man sige. Jeg har også engang, jeg har selv dykket sådan noget langdistansløb, og der var det altid, at folk de sådan sagde til en, når man var ude at løbe sådan nogle 100 km løb og sådan noget, men det er jo mega usundt for dig og sådan noget, hvor jeg også bare altid tænkte, ja, men du sidder derhjemme og kommer aldrig ud at løbe. Så den ene dag om hver halve år, hvor jeg er ude at løbe en eller anden konkurrence, den gør måske ikke så meget skade i forhold til bare at sidde derhjemme og danke
der. I forhold til bare at sidde derhjemme,
ja.
Og det, selvfølgelig er der overtræning, og jeg skriver også en lille smule om det i bogen, men bare som generelt, så er det bedre bare at tænke det som, at det er mere bedre inden for rimelig
distans. Ja, men jeg skulle også bare lige have den med, fordi jeg synes, det er et vigtigt argument til dem, der er imod folk, der løber for meget. Skal man lige sige, ja, men... Ja, nej, altså Niklas, i forhold til de her, nu har du her jo, altså i bogen, du dykker jo ned i vildt mange gode og sjove og mærkelige historier også i forhold til det her. Altså du har jo nævnt det her med testiklerne, det her abe-testikel, man så har graftet på og sådan noget. Altså hvad er der en anden historie i forhold til det her, som du tænker, vi lige skal have frem, som du synes var sådan særligt sjov at skrive om?
Jo, men altså til helt tilbage i tiden, så har folk generelt gjort nogle ting, som er endnu mere trods end at søge abe-testikel. Pas på lovet, de har drukket alle mulige forskellige lidt giftige drikke, og de har rejst jorden rundt i håbet om at finde et eller andet bære eller noget i den stil, som hvis man drikker af det, eller vand, som skulle være helligt osv.
Ja, så det der med jagten på den hellige gral, altså det er der sådan set folk, der har kastet sig ud i og risikeret liv og lemmer, fordi altså, de troede rent faktisk, det fandtes.
Absolut, absolut.
Ja. Det er jo også det er jo vildt at tænke på i dag, ikke? Nu synes jeg, at vi skal hoppe videre, fordi nu er det tid til, at jeg stiller dig det helt store spørgsmål omkring, hvad opskriften på et langt liv så egentlig er.
Du lytter til Radio 4.
Ja, her i Kraniebrud, der jagter vi altså lige nu det lange liv, og vores guide igennem dagens tema, det er Niklas Brandborg, molekylær biolog og forfatter bag bogen Gobler Elles Baglæns. Niklas, nu er det jo, vi har været inde på nogle af tingene, ikke i forhold til, til kost og sådan nogle ting, men det her sådan million dollar question, altså kan man give et eller andet form for håndgribeligt svar på, altså videnskaben, er der en opskrift på sådan et langt liv? Findes den?
Der er selvfølgelig rigtig mange ting, man kan gøre, hvis man gerne vil leve et længere liv. Man kan i hvert fald sådan forøge sin sandsynlighed for at leve et længere liv. Man kan selvfølgelig aldrig vide, sådan, om skæbnen er med en. Der er selvfølgelig også en lille smule held, der spiller ind. Men sådan generelt, nu har vi snakket om motion, og det folder også ind under den her sådan paraplykoncept, der hedder hormese, som er et eller andet skadeligt eller udfordrende, vi gør ved kroppen, som så ender med at gøre os stærkere i systemet. Deriblandt, så snakker jeg også om studier, der for eksempel har undersøgt folk, der går meget i sauna, eller folk, der vinterbader, som jo så er en anden form for stress, end lige præcis motion er. Motion, det er jo blandt andet stress af knoglerne, stress af musklerne, hjertet osv. Sauna, det er det, der kaldes varmestress. Vinterbading, det er det, der kaldes kuldestress. Men vi kan faktisk se i laboratoriedyr, at hvis du udsætter dem for sådan en kort periode med høj varme, eller sådan kulde, ret ekstrem kulde, så sætter det i gang i nogle af de samme processer, som er sådan nogle styrkelsesprocesser i cellerne, oprydningsprocesser i cellerne, som så kan være med til at hjælpe med at forlænge livet. Så på den måde, så er der en del ting, man faktisk kan gøre, som sådan lidt counterintuitive er, at det er ting, som egentlig på kort bane skader en, men som på lang bane gør en sundere.
Og er der en teori i forhold til, hvorfor det så styrker os? Altså, har videnskaben en eller anden bud på, hvorfor det så sker?
Det er en evolutionær sådan tilpasning. Så man kan for eksempel se, at jeg har en historie i bogen omkring træer, hvor man kan se, at hvis træer vokser op i sådan beskyttet omgivelse i et drivhus, så slipper de selvfølgelig for vinden, hvilket man sådan skulle tro umiddelbart ville være rart for dem. Sådan, hvis man forestiller sig et træ, der står her i Danmark, så er det sådan rimelig frustrerende, kan man sige, at blive konstant blæst på, og man ender måske med at tabe livet i at vælte i en storm. Men man kan se, at hvis man fjerner træer fra vinden, så bliver de faktisk utrolig svage, og så kan de til sidst ikke holde sig selv oprejst, så de ender med at vælte over under deres egen vægt. Og det er igen det samme princip, at træet, det kan godt være, at det er træls for træet at blive blæst på, men det er også udviklet i en kontekst, hvor der altid er vind, så det har faktisk fået brug for vinden for at holde sig stærk.
Okay, og så nu, der er, altså, så det er godt nok for os at få lidt modstand, sådan rent kropsligt i og for sig, ikke? Det er det, jeg hørte dig sige. Hvad er ellers noget, vi så kan gøre, hvis vi så vil jagte det her længst mulige liv?
Altså, hvis vi skal have den, som min bog nærmest er blevet kendt på efterhånden, så bliver jeg nok nødt til at nævne det med at bruge tandtråd.
Ja, kan du, det bliver du nødt til at forklare lytterne.
Ja, så den allerførste journalist, der læser min bog, falder over, at der er en enkelt sætning i bogen, hvor der står, brug tandtråd. Og det synes han bare er utrolig sjovt at læse i en bog med et langt liv. Så det er blevet sådan en helt, nærmest overskrift for bogen, og er med i alle artikler osv. Indtil videre. Det er ikke fordi, man lige pludselig bliver ligesom sådan en tuitopsisk opblæ eller et eller andet, fordi man lige fjerner lidt madrester mellem tænderne. Men selve sådan argumentet, det er baseret på, at vi har fundet sådan lidt mystiske forbindelser mellem bakterier, der stammer fra munden generelt, og så blandt andet demens, altså Alzheimer's især, og det har udviklet blodpropper. Så man har fundet spor af de her bakterier inde i hjernen på folk, der døde af Alzheimer's. Man har fundet spor af de her bakterier i blodpropper fra folk, der har fået blodpropper. Og så ved man samtidig, at sådan en infektionstilstand i munden kan være med til at fremme udviklingen bag de her to sygdomme. Så vi ved ikke endnu, om der er sådan en kausalitet, om det ene forsager det andet, altså om bakterierne forsager sygdomme. Men det er heldigvis så nemt, at man kan ret nemt holde de her bakterier tilbage, simpelthen bare ved at sørge for, at de ikke har noget at spise, og det har de ikke, hvis man fjerner madrester fra munden. Så hvis man bruger tandtråd, så kan man mindske sin risiko for de her sygdomme, sandsynligvis.
Okay, jamen, altså det, og nu vil jeg så sige, det er jo måske, er det lidt, eller ligesom du sagde før, altså det her med veganere måske lever lidt længere, men det kan jo også være, at de bare er mega sunde i forvejen. Kunne der også være et eller andet med, at folk, der har en god mundhygiejne, de måske også bare er bedre til at tage vare på sig selv generelt? Altså?
Vi har bare det her eksempel med, at vi finder bakterierne alle mulige steder i forbindelse med de her alderdomsrelaterede sygdomme.
Okay.
Generelt, det du siger med at passe på med korrelationer, er noget, jeg kan rigtig meget bruge i bogen, fordi det er sådan det er meget af Erlings forskning stadigvæk baseret sig på.
Mm.
Men man skal så også samtidig tænke, når der er forskellige ting, man kan gøre, så skal man huske at tænke, hvad er sådan, hvad koster det? Hvor meget tid og energi og så videre. Og givet, at man allerede gerne skulle holde sin mund ren for måske sin kærestes eller families skyld, så kan det i hvert fald ikke skade til.
Nej, så det kan max koste dig lidt bedre mundhygiejne, ikke? Og lidt bedre ånden. Så,
Så jeg prøver altid at veje de råd, jeg har i bogen, efter selvfølgelig bevismaterialet, men også hvad for, altså, hvor svært eller hvor kosteligt det kan være for folk og rent faktisk at gøre.
Ja, og tandtråd, det er jo ikke sådan en sindssygt stor investering, man skal ud og lave der, hvis man skal købe det.
Men.
Ja. Så altså tandtråd, mundhygiejne, den kan vi så også tilføje til listen. Er der andet, vi skal have med?
Jamen, det er en meget, meget lang liste, hvis vi skal have det hele med.
Jamen, vi tager det, du synes, der er det mest væsentlige eller spændende?
Det mest væsentlige og spændende. Altså, folk synes også, det er ret sjovt, at vi har eksempler på studier, hvor folk, der donerer blod, de lever længere, end folk, der ikke donerer blod.
Okay.
Og så kan man selvfølgelig igen sige, jamen er det så fordi folk, der er donerer blod, de er sundere i forvejen. Hvis man så fraregner den effekt, man ved, at bloddonorer er måske bedre uddannet, de spiser måske sundere osv., så det er stadigvæk ud som om bloddonorer lever længere, og det ser ud som om, at man lever længere, jo flere donationer man laver. Så det er en anden ting, der har en relativt lille sådan betydning for en selv, men som potentielt kan være med til at flytte.
Men det er jo også vildt mærkeligt. Altså, hvad er teorien så bag, at det skulle have nogen gavnlig effekt?
Jamen, der er sådan et helt område af aldringsforskning lige nu, inden for de sidste måske 10 år, som er blevet helt vildt fascineret i at forske i, hvad sådan blodets betydning er. Så man ved for eksempel, at hvis man tager en gammel mus, og så får den til at dele blod med en ung mus, så er den gamle mus, når den får ung blod, så bliver den forynget. Omvendt, så bliver en ung mus forældet af at modtage gammel blod. Så der er et eller andet i blodet, som både kan være med til at holde os unge, og som kan være med til at forældre os. Og man ved ikke helt, hvad. Der er sådan flere forskellige kandidater til, hvad kunne det være for, er det hormonniveauer, at forskellige metabolitter, hvad kan det være? Men det er så også ud som om, at man faktisk kan tage en gammel mus, og så bare ved at erstatte noget af dens blod med saltvand, så fjerne lidt blod og give den saltvand i stedet for, så kan man faktisk også forlænge livet. Så der er i hvert fald noget i blodet, der måske kan være aldringsfremmende. Og det er jo princippet lidt en menneskelig udgave af det forsøg, vi så laver, når vi donerer blod.
Ja, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi det minder jo om sådan myter fra gamle dage, og før man overhovedet egentlig måske anede, hvad man lavede som læge langt hen ad vejen, ikke? Det her med sådan at afbløde og bruge ild og ting og sager. Så der er måske faktisk noget i alt det her med, at det at miste noget blod, det simpelthen kan være sundt for os.
Ja, man skal så huske, at dengang, så, når man for eksempel afblødte folk som behandling for noget, det gjorde man også på folk, der har fået skudsår.
Ja.
Så jeg mener, jeg tror måske, det var George Washington, da han døde, så kan jeg ikke huske, var det? Det er ikke sikkert, det var George. Der er en kendt person, der direkte blev dræbt af, at han ned, og så blev man bare ved med at tabe ham af blodet, indtil han til sidst faktisk døde af blodtabet, ikke af hvad end det var en fejl. Det er meget muligt, det var George Washington.
Ja, okay. Så man har altså i den grad i hvert fald famlet i blinde, sådan historisk set, når man så har brugt den her metode.
Men ja. der er flere ting. Altså sådan, en af de bedste kandidater, vi har til i sådan et livsforlængende medicin lige nu, det er sådan et diabetesmedicin, der hedder metformin, som faktisk oprindeligt, altså det er en videre, medicin er en videreudvikling, men oprindeligt så er det noget, der er blevet brugt til midlerne til folk, der muligvis har haft diabetes, og som bevisligt virker den dag i dag.
Og nu er vi faktisk ved at være ved noget af der, hvor jeg tænker, at jeg lige skal læse et lille citat op, Niklas, fordi det her, det er fra, vi vil ikke spoil for meget, så vi har taget noget fra indledningen af bogen, så lynerne de stadig har sådan selve... Jo, undskyld, foråret af bogen. Jo, lige præcis. Og det er altså Lars Tvede, der har skrevet det her. Så Lars Tvede, han skriver altså i foråret til bogen her: "Det bedste ville simpelthen være en sukkerbelagt pille, som på få måneder kunne gøre mig et par årtier yngre. Tak. Og som derefter fastholder mig i den alder for sådan cirkus altid. I øvrigt har jeg en dum tvangstanke om dette. Jeg forestiller mig, at denne pille frigives på markedet på min dødsdag. Ja, den dag, hvor jeg lige nøjagtigt har lavet noget så åndssvagt som at dø. Goddammit, frigives pillen. Og så forestiller jeg mig, at hvis jeg ikke havde drukket de tre Alabama Slammer, Alabama Slammer, jeg faktisk drak i går, hik, vil jeg have levet den ene dag ekstra og dermed for evigt. Den tanke får jeg nogle gange, når jeg bestiller en cocktail. Og jeg synes, det er sådan sat helt vildt godt på spidsen af Lars Tvede det her forår. Og jeg vil altså sige, som en, der sådan er glad for både en god øl, men også en tilhørende cigaret, så kan jeg virkelig godt identificere mig med det her, Lars. Han beskriver, altså, hvor langt ude i fremtiden skal vi, Niklas, hvis vi skal snakke om, nu var du inde på noget af det, ikke? Altså, de her piller, kommer de nogensinde? Får vi nogensinde sådan et eller andet fra et laboratorie, hvor vi bare kan sluge den og så sige, cool, så kører jeg bare igennem?
Det er ikke sikkert, at vi får det på pilleform, men vi får det helt sikkert. Der bliver investeret utrolig mange penge i sådan noget aldringsforskning nu, for eksempel i forhold til for 10 år siden. Så Jeff Bezos, verdens anden rigeste mand, han har lige været ude og donere en kæmpe sum penge til at starte sådan sin egen aldringsforskningsenhed, sådan et hemmeligt laboratorium op over i Silicon Valley. Google har gjort det samme. Der er en del af de her nye sådan kryptovaluta-millionærer og milliardærer, som investerer utrolig mange penge i sådan aldringsforskning. Det betyder selvfølgelig ikke, at man nødvendigvis kommer til at få evigt liv lige her i morgen, men det betyder selvfølgelig, at der kommer til at blive testet en hel masse ting, og må ikke noget af det også kommer til at virke.
Så altså, hvad tidsperspektiv-wise, hvor forsigtige skal også der nyder en smøg eller en øl i ny og næ være? Fordi det er jo unægteligt to ting, der så forkorter vores forventede levetid, ikke? Altså, hvor hurtigt kan det her gå?
Altså, jeg vil i hvert fald kvitte den smøg der. Det man lige skulle tro. Men der er sådan et klassisk argument inden for aldringsforskning, især sådan inden for måske, hvad man kunne kalde det mere, ekstrem aldringsforskning, for at der er sådan rigtige drømmer. Som siger, at jo, det kan godt være den første pille, I kommer til at få dig til at leve for evigt. Men hvis den nu for eksempel giver dig 5 års ekstra levetid, så har du 5 år mere, hvor der kan komme en ny pille og forlænge dit liv endnu mere. Så giver den næste pille der måske 5 år, og sådan kan det egentlig fortsætte, måske i rigtig, rigtig lang tid. Så at selvom hver enkelt lille sådan, fremskridt ikke er enormt, så kunne du faktisk komme til at leve ret lang tid, bare ved ligesom at ride den her bølge af sådan ny medicin. Men det skal selvfølgelig siges, at den bølge jo så ikke starter rigtigt nu. Så spørgsmålet er så, hvornår den kommer til at starte.
Og hvad er det så, der skal til? Altså, hvad er det for nogle nybrud inden for forskningen, man sådan venter på helt konkret?
Altså, inden for aldringsforskning, der venter man stadigvæk også konkret på bedre at forstå, hvad aldring er. Altså, vi kender sådan en masse forskellige små. Altså, du kan tage stort set hvilket som helst organ eller sådan en fysiologisk proces, og så se, at den bliver værre med alder. Men vi mangler stadig at forstå, om det er sådan en decentraliseret proces, hvor det er sådan, man ældes ligesom alle mulige forskellige steder, og vi skal sådan lappe hver enkelt lille hul for at komme til at leve for evigt eller lang tid, eller om der er sådan lidt mere sådan centrale mekanismer, som så forårsager alle de her forskellige former for skade, men som er sådan noget lidt mere centralt, hvor der måske er 3-4 forskellige ting, som vi skal have bugt med, for at så kunne forlænge livet betydeligt.
Ja, så altså om det bare er tandtråd, og så hvis vi bruger det hele tiden, så lever vi evigt. Det vil jo være en nem og dejlig løsning. Okay, så det er simpelthen spørgsmålet om ligesom at lokalisere, hvor de her aldringsprocesser, de foregår inde i kroppen, for selvfølgelig at vide, hvordan vi kan bremse dem.
Hvad der forårsager aldringen helt ned på et sådan cellulært niveau? Mm. Er det sådan en hel masse forskellige ting, så er vi rigtig uheldige, så kommer det til at tage længere tid. Er det få sådan meget centrale ting, så er vi heldige, og så kommer det til at tage kortere tid og kæmpe mod det.
Og kan man forestille sig, at der er nogle mennesker, der har nemmere ved at bremse den her proces end andre? Fordi når vi kender altså netop det her med, du siger, at det er selvfølgelig også noget held med i det, ikke? Det er jo også rigtig meget vores genetik. Altså, vi er jo nogen, der er udsatte for mere end andre i forskellige sammenhæng og sådan noget. Forsker man også i det, altså hvordan der sådan inden for bare menneskearten jo også er stor forskel på genetisk, hvor gode chancer vi ligesom har for det her lange liv?
Jamen altså i forhold til så mange andre ting, så ser det faktisk ud som om gener har relativt lille indflydelse på, hvor lang tid man lever. Så der blev lavet det, blandt andet det, der hedder tvillingestudier, hvor man sammenligner identiske tvillinger, som sådan genetisk set er helt identiske, og så prøver at se, hvor lang tid lever de så. Hvis man for eksempel gør det med deres højde, eller deres hvor lang uddannelse de ender med at tage, så er der tit sådan en ret stor sammenhæng mellem de her 1000 identiske personer. Men lige præcis på levetid, der er sammenhæng faktisk ikke ret stor. Så det kunne tyde på, at levetid ikke er lige så sådan genetisk bestemt som så mange andre ting. Selvfølgelig også, fordi det påvirkes af en ting er, hvor hurtigt du ældes, men en anden ting er også, om du så, hvilket sådan stadie i din ældringsproces, du for eksempel får kræft, eller får en blodprop, eller bliver dement, osv.
Ja, okay, så det er altså også, kan man sige, en myte, at det ligesom også tit er ude af vores kontrol. Vi har faktisk, altså som mennesker, sådan igennem vores livsførelse, ret stor indflydelse på, hvor længe vi lever. Det er så bare et spørgsmål om, hvad det er, der så er det afgørende for, hvor længe vi lever. Jeg hører, du siger, som man ikke helt har styr på. Så det er jo sådan den frustrerende del, ikke? Altså.
Præcis. Altså, i forhold til, i hvert fald, man kan sige, at i forhold til utroligt mange ting, stort set hver gang vi har studeret et træk inden for de sidste 10-20 år, så har man fundet ud af, at det nok måske er mere genetisk bestemt, end man lige har regnet med på nær levetid, stort set. Som er den ene ting, hvor man er stadigvæk sådan lidt forvirret, men altså, studierne er ret tydelige efterhånden, at vi kan simpelthen ikke finde den her genetiske aspekt.
Men vi er vel rimelig sikre på nogle af de ting, der så forkorter livet, ikke? Og det kan være, at vi skal slutte af med den der opsang. Du har allerede skældt mig ud, og du har sagt, kvitsmøgen, det må man sige, den er helt klart en af de tydelige, vi alle sammen kender. Hvad er der ellers, kan man sige, som vi kan gøre?
Bente Klarlund, som jeg har skrevet lidt om levetid også generelt, professor på Københavns Universitet, hun starter faktisk sin bog om levetid. Jeg kan huske, om det er på side 2, hvor der bare står, at hvis du har tænkt dig at fortsætte med at ryge, så kan du lige så godt lægge resten af bogen, fordi der er ikke noget, der kommer til at... Resten af de her ting kommer ikke til at have nogen betydning i forhold til den betydning, det vil få for dig, hvis du stopper med at ryge. Men generelt, så er det, det er en rigtig god tilgang, det her med at fjerne ting, fordi det er selvfølgelig nemmere at fjerne usund ting, end det er at finde en eller anden sund ting og begynde på den, og så for eksempel tage noget nyt medicin og håbe, at der ikke er bivirkninger, så det er nemmere at for eksempel at fjerne smøgerne, skære ned på alkoholen, skære ned på det mad, man godt ved, som måske ikke er så sundt.
Ja, så altså at måske holde sig lidt slank og motionere alle de her klassiske råd, så det lyder jo mega kedeligt. Vi skal jo i virkeligheden bare være fornuftige og sunde, ikke? Det er det, du siger.
Nej, men altså det, man kan sige om alt det her, det er jo selvfølgelig, at alle de ting, der ved, vi godt i forvejen, men vi gør det ikke alligevel.
Nej.
Så derfor så er der også meget fokus på, ligesom der er inden for mange dele af medicin, at der skal jo være en pille, der skal være et eller andet, fordi det er simpelthen ikke realistisk. Der er måske 5-10% af befolkningen, der kan leve sådan der, uden at blive sindssyg. Men hvis vi skal have bredt det her ud til alle, så er vi simpelthen nødt til at gøre det nemmere, end det der med, at man skal have en lang to-do-liste, om man skal huske at spise broccoli, og man skal huske at løbe så lang tid, og har du drukket nok vand i dag, og så vejer der hver eneste dag, og så videre.
Ja. Og altså, som vi kan læse i din bog, så som minimum, måske gå ud og købe os noget tandtråd, og det kan altså ikke bare give os et længere liv, men tandlægerne, de bliver også glade for det, ikke?
De bliver meget, meget glade for det.
de må være enormt begejstrede for bogen. Det bliver her med de sidste ord i den her omgang af Kraniebrud, og det er altså molekylærbiolog Niklas Brandborg, forfatter til Gobler, Elles Baglæns, der har gjort os klogere her i dag. Niklas, tusind tak, fordi du vil være med. Jeg ved, du har travlt lige nu.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og held og lykke med PhD'en, så når successtormen her omkring bogen den lige har lagt sig, så får du altså forhåbentlig tid til at komme helt tilbage til forskningen.
Ja, det er målet i hvert fald.
Det er godt. Det er godt at høre. Hermed siger vi altså farvel for den her gang, men husk nu, du kan lytte til Kraniebrud alle hverdag her på kanalen, og hvis du har en god idé til et tema, som du mener, vi skal tage op, ja, så send som altid dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Og hvis du allerede nu hungrer efter endnu mere viden, jamen så kan jeg fortælle, at jeg i morgen er på tur ude i byen sammen med professor Peter Wust, der er hjerneforsker og jazzmusiker. For i morgen, der tager Peter og jeg på jagt efter en forklaring på, hvad der egentlig sker oppe i vores hjerner, når vi juler igennem her i december måned. Nu er der kun tilbage at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang og på genhør. Og her til sidst der får I lige lidt mere af Indiana Jones-temaet med Hollywood Studio Orchestra. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.